Повертаємося до студії. Нагадаю, громадська хвиля – спільний продукт громадського радіо та українського радіо. І нашу програму видає до ефіру звукорежисер Людмила Хоменко. А у нас у студії новий гість – це Олег Єльцов, журналіст-розслідувальник, якого багато хто намагається подати як фігуру дуже суперечливу. А останнім часом я читаю дописи Олега в одній розсилці, де він якраз веде мову про інформаційну війну і про необхідність протистояти інформаційній війні. І якщо ти мені дозволиш розкрити, не знаю, секрет, не секрет, про твою діяльність навесні минулого року.
Да, власне, вона нічим не відрізнялась.
Нічим не відрізнялась. Коли ти, за твоїми словами, пропонував офіційним органам створити щось на кшталт контрпропагандистської структури, чи що? Розкажи.
Чесно кажучи, це вже було продовження моєї ще зимової ідеї. Те саме я пропонував і на Майдані в прес-центрі, і там підходив до чільників, там керівників, так мовити, революційного Майдану, і намагався там, зробив, як це, ну, важко назвати це бізнес-планом, проєкт, бо там, власне, і грошей-то ніяких не потрібно було, потрібні були певні важелі впливу і рішення. Тобто тоді я вже те саме бачив, що бачу і зараз, спостерігаю, ну, просто дуже сумно вже протягом року бачити, як ми програємо війну, можливо, найголовнішу інформаційну. Ну, я, можливо, я так, як журналіст, все сприймаю, але я багато фактів бачу і нові підтвердження знаходжу, що, розумієте, можливо, не потрібно стільки вкладати в зброю, в військо, да, скільки давайте вкладемо трішечки якусь дещицю в інформаційне військо, бо Москва абсолютно впевно, вона б'є по всіх фронтах. От дивіться, той самий Маріуполь, про який щойно от був репортаж, да? Що вони зробили, якщо пам'ятаєте? Підірвали міст, який перервав зв'язок Маріупольського комбінату, залізниці, все. Підприємство стало, так? Оці фейкові вброси інформаційні абсолютно жахливі, але вони масовані і вони доходять, скажімо так, до свого споживача. З перших днів ситуації в Криму, на Сході, я дивився, зокрема, не тільки інформацію, але і відеоряд, і фото. Що я бачив з перших днів? Величезні плакати. Там, діди воювали, ми створимо Новоросію без олігархів. Покажіть мені, бодай, одну країну в цьому світі без олігархів. Ну, мабуть, Північна Корея, але там є пара олігархів, які керують тою країною. Але це працює. І що ми навзамін пропонуємо? Нічого. У нас вже з'явилося ще одне міністерство. До речі, воно вже скільки? Вже, мабуть, місяць працює, так? Я поки що не бачу.
Міністерство хіба працює? Працює міністр.
А мені здається, що воно ще формально не створене.
Міністр є, а міністерство як таке.
Ну, от біда от така, да? Місяць вже він міністр є, а результату немає від діяльності структури, яка і так була, скажімо так, під знаком питання, чи вона потрібна. У нас є достатня структур, є РНБО. Зараз вона отримала додаткові повноваження. Де об'єднувальна, скажімо, там роль цієї структури?
Я час від часу заходжу на сайт Tema.in.ua, до якого Олег Єльцов має безпосереднє відношення, і читаю там, наприклад, зведення про те, скільки і якої російської бронетехніки є на Донбасі, на окупованих територіях. Наскільки вірогідні, наскільки достовірні і перевірені ці, на мою думку, дуже цікаві звіти?
Ну, я, скажімо, можу аналізувати так само, Андрію, як і ти, цей матеріал. В мене дуже мало сумнівів, що це, скажімо так, вкид такий фейковий. Проведена цікава робота. В мене навіть є підозри, що автор тих матеріалів – це є не пересічна людина чи журналіст, а представник нашої спецслужби, одної з наших спецслужб. І я б хотів вірити, що це дійсно так. Це значить, вони починають працювати. Але мене дивує, чому подібні аналізи, дуже серйозні і фахові, з'являються на яких нещодавно зареєстрованих сторінках в соціальній мережі. Чому всюди керівники всіх спецслужб нас заявляють, що у нас купа російських військ, купа російської техніки, А де є підтвердження? Дивіться, зараз Росія вже ухвалила закон, за яким можуть іноземці служити в російській армії. Очевидно, що це закон ухвалювався під те, аби от їх людей з Новоросії, да, такої в лапках, щоб їх вже одягнути в зелену форму, і вони, як такі добрі чоловічки, прийшли, знов-таки до нас повернулися, вже зі зброєю російською новітньою і так далі. Але їх треба підготувати. Це звичайні шахтери або на якісь нерови взагалі, там у нас проблеми були, да, з працевлаштуванням. Їх треба в таборах. Це уявляєте, це масоване навчання людей, абсолютно чужих там в Росії. Де та інформація? В мене немає іншої відповіді, окрім того, що в нас немає розвідки, в нас немає військової розвідки, в нас немає контррозвідки, в нас немає пропаганди, немає контрпропаганди. В нас є тільки таке враження, що ці бідні дядьки, якісь, яких там від якихось верстатів взяли, поставили на передову оті волонтери, є, які їх годують. І ще є трохи танків, яких чомусь президент вручає, але на них немає рації, щонайменше. Це для мене загадка така сама, Андрію.
Олег Гільсов, ти автор багатьох розслідувань і досліджень на тему того, як поводиться українська міліція і взагалі правоохоронні органи. Наскільки зараз, за твоїми спостереженнями, змінилася поведінка українських правоохоронних органів, їхніх службовців? Я пригадую, що коли ще був Майдан, і ми мовили не на першому каналі Українського радіо, а тільки виставляли в інтернет або на Європі Плюс виходили, ти тоді давав експрес-аналіз поведінки української міліції під час Майдану. Наскільки зараз змінилося, що змінилося, а що не змінилося? Олег Гільсон.
Якщо коротко, я відповів одразу на твоє питання, що змінилося, що не змінилося. Одні відповіді – нічого. Формально, так, ми спостерігаємо величезні зміни. В нас з'явився заступник міністра іноземець, дуже приємна жінка з величезним там досвідом в своїй країні реформування Міністерства закордонних справ Грузії. В нас з'явилося...
Внутрішніх справ.
Внутрішніх справ, безумовно, так. В нас, я скажу, що змінилося в МВС. Посилена робота з піару. Оце є. Це є в нас два речники з'явилися у міністра Авакова, які дуже багато розповідають. Все чудово. А в нас начебто почалося реформування Міністерства внутрішніх справ. Підготовлена програма. Але коли починаєш аналізувати все це, і знаходиш тільки одну відповідь. Все це робиться для піару. Реально по боротьбі зі злочинністю нічого не робиться. Міліція дедалі більше відстає від криміногенної ситуації в країні. Вона зараз змінилася гранично. Якщо раніше...
Вона було... криміногенна ситуація.
Так, да, безумовно. Бо раніше все вже вертикаль влади кримінальної була, і все було чітко. Чесно кажучи, міліції нема чого було робити. Бо підкорятися тій кримінальній владі, або йти геть. Зараз в нас країна наповнена зброєю, процес цей триває. Те, що по Маріуполю було, да, ледь там не рамки будуть ставити, щоб заїхати в місто. Це абсолютно правильно. Але це треба було робити, коли тільки полізли ці перші зелені чоловічки. Те саме зараз роблять на кордоні ЗАТО. Зброя іде валом, наповнює цю державу. Досвідчені оперативники кажуть, ми це будемо розгрібати з десяток років, не менше. Те, що ми ще далекі до піку збройного кримінальних скоєння, тобто пограбування, бандитизм. Це ще все попереду, панове. Але вже зараз ми бачимо, буквально щодня, колишній учасник АТО повернувся, там з кимось розборки там на побутовому рівні з автоматом, гранату кидають. Якісь невідомі пограбування, ніхто їх не розкриває. Дедалі більше з автоматичною зброєю. Як от мені кажуть старі убозівці, кажуть, раніше серед бандитів було модно ходити з пістолетом, зараз з автоматом, панове, і з гранатометом теж. І що зробить в цьому напрямку міліція? Та нічого не робить. Вона нам оголосила, до речі, устами заступника міністра з Грузії, так, дуже симпатичної дами, що ми будемо реформувати ДАІ. Прекрасно, панове.
А воно аргументувало, чому так буде відбуватися? Тому що зміни у ДАІ і у патрульній службі, це те, що можна зробити швидко і одразу буде результат.
Ну, я додам ще одне трохи. Це те, що найбільше помітно для громадян, бо дається ота ланка і, до речі, патрульна постова служба. Але ще треба додати те, що, за моєю інформацією, Сполучені Штати пообіцяли під цю реформу техніку для автоматичного відслідковування перевищень швидкісного режиму. Але я б зараз, це я говорив, скажімо, от міністру Могильову, коли він прийшов, я казав, зробіть бодай щось, щоб помітили, щоб він там дуже переживав тоді за рівень довіри. Він тоді впав нижче можливого. Реформуйте ДАІ. Вони навіть цього не зробили. Але зараз треба робити єдине, посилювати кримінальний блок, коротко, кримінальний розшук. Але подивіться програму реформування МВС. 70% чисельного складу будуть займатися патрульно-постова служба, дільничі інспектори. Ну, патрульно-постова, вона зливається з ДАІ. Тобто це громадська безпека. Чудово, нема питань, цим треба займатися. Але що у нас залишається? 30%. Про кримінальний розшук не згадано абсолютно. Це те, що я вам казав. Це збройні пригодження, це професійна злочинність. Хто буде боротися з професіоналами? У нас одні дилетанти. Да, на ППС можна поставити будь-якого хлопця, за 2 місяці його навчити, і він буде ловити тут п'яниць якихось, чи навіть кишенкові. Да, навіть кишенкових злодіїв потрібні професіонали.
Як учасник правозахисного руху, який спостерігає за тим, як ставляться працівники правоохоронних органів до прав громадян, що змінилося у цьому відношенні?
Андрій, на жаль, якщо коротко, нічого. Ну, нічого не змінилося, бо машина... Прокуратура. Давайте не будемо навіть обмежуватися міліцією. Чому міліція?
От, я кажу правоохоронні органи.
Давайте цю злочинну владу згадаємо, да, чергову. І від за часів Януковича в нас була програма реформи кримінальної юстиції. Розумієте, не можна ДАІ виправити, а решту міліція ставити старою. Або не можна реформувати МВС, а не реформувати прокуратуру або суди. Оце є кримінальна юстиція. Це тільки комплексно можна дивитися. Тому якщо вже з 2000-го десь року ця система, це мені працівники Генеральної прокуратури розповідали, нічого не змінюється. В тій самій Генеральній, знаєте, от коротко говорять люди, які там просиділи вже не один десяток років і не калюдували собі навіть на дачку, повірте мені. Вони кажуть, що були донецькі, прийшли львівські. Ну як, хлопці? Знаєте, беруть більше. От і все. Справи, які навіть при Пшонці, ну, скажімо так, соромилися, да, вирішувати, бо вже надто нахабно, зараз вже вирішують.
У тебе є конкретні приклади?
Безумовно, є.
Готовий їх назвати?
Ні. Чому? Бо джерела інформації моєї, на жаль, так само, як і при злочинній владі, позбудуться свого місця, їм не буде чим годувати сім'ю.
До того, як Катерина Згуладзе стала заступником міністра Авакова, вона говорила про те, що зміни у інших структурах МВС, вони будуть довгі, більш болісні, і їх не скоро стане видно неозброєним оком громадянам пересічним. Власне, йдеться про те, що такі зміни будуть, і про це вже заявлено. Але ви зараз говорите про те, що починають не того. На вашу думку, треба було починати з кримінального блоку?
Безумовно. Бо в нас є специфічна ситуація в країні. Ще раз наголошую, величезна кількість зброї, економічна стагнація, тобто люди без роботи. От дивіться, тільки біженців в Києві офіційно 200 тисяч. Ці люди геть нікому не потрібні, абсолютно. Вони тиняються, абсолютно потіряні люди, яким нема чого їсти. Скажіть, будь ласка, що
вони
не
всі,
робити?
Олеже, не треба так згучувати.
Окей, 190 тисяч, їм нема чого їсти, а 10 тисяч десь по батьках яких, чи їхось родичах. От в мене на дачі живе сім'я, абсолютно інтелігентні люди. Той чоловік бідний, він не може ніде влаштуватися. Вони навіть житло шукали чомусь. Знову ж таки, це, я думаю, пропаганда путінська, щоб цей схід і захід ще більше зіштовхнути лобами, що через луганчан, цих донечан тут кримінал зростає. Да вони такі самі. Ну, принаймні, ті, що живуть в мене, і їм не можуть знайти роботи. Жодної.
І не можуть знайти житло, до речі. Тому що вже сама марка там з Донецька чи з Луганська іноді виступає як антирекомендація. Що можна зробити? Ми так багато від Олега Єльцова почули, що нічого не змінилося. Ми, правда, почули, що треба було починати з кримінального блоку.
Ну, така так? моя думка, безумовно. Вона не істина в останній станції.
Але оскільки ти не міністр, і ми з Анастасією Боголікою не твої радники, то що може зробити Олег Єльцов, Андрій Куликов, Анастасія Боголіка, як журналіст?
Як громадяни також.
Шановні, ми нічого не можемо зробити. Ми можемо робити тільки те, що ми робимо, але фахово інформувати. Давайте, я думаю, частина з нашого цеху має покинути свої крісла, бодай на якийсь час, і перетворитися на якийсь там пропагандистський загін. Але для того, ну, держава має щось зробити, дати якийсь поштовх, кинути нам запит. Панове, ви нам потрібні? Давайте боротися з ворогом фахово. Поки що я фактично не бачу.
От я знаю, що в правозахисному середовищі, зокрема до цього причетний Євгеній Захаров, було підготовлено документ типу кодексу поведінки працівників правоохоронних органів, і це було зроблено за побажанням чи на прохання міністра Авакова, і цей документ набрав чинності уже влітку минулого року. Що тобі відомо про це?
Ну, я знаю. Захаров професіонал, дуже поважна людина. В нього є дуже цікава команда і однодумці. Є ще ціла група колишніх працівників міліції. Це принциповий момент. Зараз вони дійсно правозахисники. Це називається Асоціація українських моніторів. Вони моніторять міліцію. В них є своя технологія, да, виконання. Такі набіги роблять на якісь регіональні відділки міліції і перевіряє за певними напрямки, як вона реагує. І дивіться, те, що зробив Захаров, його харківська правозахисна група, це чудово. І ініціатива Авакова чудова. Але це робиться не вперше. І взагалі є закон про міліцію, де, чесно кажучи, як і в військовому статуті, все прописано. І щоб не говорили, якби цей закон виконувався, то нема створювати нових законів, нових статутів, якихось побажань, і воно має працювати. З цим є проблеми. Ну, я знаю, зараз принаймні, я не знаю, за Януковича, здається, вже йшлося. Панове, просто обладнайте відеокамерами камери тимчасового утримання в райвідділках. Зараз це вже копійки. У нас, перепрошую, на виборах була афера з російською компанією «Система» Євтушенкова, де вкинуто, я не пам'ятаю, пару мільярдів для відеоспостережень на дільничних виборчих дільницях. З міліцією це буде набагато менше, але я думаю, зробіть це. Нічого не робиться. Це все прокламації, піар, на жаль.
Олег Єльцов, журналіст у студії «Громадської хвилі», журналіст-розслідувальник, журналіст, котрий багато років спостерігає за діяльністю правоохоронних органів і час від часу публікує дуже суперечливі матеріали про це. Він, зокрема, досі стурбований долею джерел, на які посилається, а тому це для нас усіх сигнал, справді, що, ну, якщо зміни є, то вони не такі, які б нам хотілося бачити. Дякуємо за участь у програмі «Громадська хвиля». Нагадую, що все, що ви почули, а може чогось не дочули, уже завтра вранці на нашому сайті громадськерадіо.орг.
І, власне, ми переходимо від гостя, який є у студії, до запису, який є у нас на сервері, і зараз ми його будемо слухати.
І, до речі, це теж можна слухати на нашому сайті громадськерадіо.орг, тому що там виставляються не лише записи «Громадської хвилі», а й так звані подкасти.
Так, це подкаст, який, до речі, буде виставлений, я сподіваюся, вже завтра. І це подкаст, записаний нашим колегою Вахтангом Кіпіані. І, власне, це подкаст з нашої стабільної рубрики, з нашої стабільної серії. Це подкаст з серії програми «Зустрічі». І у цій програмі наш колега Вахтанг Кіпіані поспілкувався з істориком Шимоном Редліхом про те, що є темою подкастів «Зустрічі» про єврейство в Україні.
Образи, іміджі прошлого впливають на людей до сьогоднішнього дня. Образ поляка или украинца в еврейском обществе большинством негативный по разным причинам. И мне кажется, что эта тема праведников мира, как поляков, как украинцев, очень важна, чтобы люди знали, что между украинцами были не только такие, которые убивали или доносили немца, а были тоже такие, которые спасали евреев.
А вот голос тех людей, которых спасли, таких людей, у которых биография очень похожа на вашу биографию, он звучит в еврейском обществе?
Звучит, но не так остро.
Ну а почему? Есть такой стереотип, что евреи – это такая нация, которая помнит прошлое и строит свое нынешнее, настоящее на основе прошлого.
Каждая нация строит свое будущее на этом, что подходит или нравится. Не всегда на исторической правде.
Из вашего личного опыта. Те украинцы и поляки, которых вы помните с детства, как они относились к вам, вот, к еврейскому ребенку?
С детства у меня есть только хорошие воспоминания. Мы имели польских neighbors, соседей польских. Я имел, если у меня память так еще хорошая, я имел няню украинку. Я не знаю, сколько лет или как долго. Я даже запомнил такой стих детский, который на меня или кто мне там научил, даже по-украински.
Ну, расскажите, если можно.
Не-э. Тоска, капоська, что-то мила, у тоски, капоськи капелька из носа текла. Ну, видите? А в нашей фамилии у нас был большой такой магазин на рынке города. Это было в Бережанах, Западная Украина, Галичина польская перед войной. И очень много людей из села приходили покупать. Они продавали тканины, значит, материалы, чтобы сделать разные вещи. И покупали, и приходили почти каждый день. И это были наши клиенты. И так, как я написал в моей книге о Бережанах, мы жили разом и нарызну. С одной стороны, они имели связи, с другой стороны, отдельно.
А вот это отдельность, она чем была связана? С религией?
С религией, с языком, с обычаями. Разные вещи. А иногда они были вместе, скажем, экономически. Большинством, я бы сказал, экономически. Как мы, то был наш магазин, а приходили к нам польские и большинство украинские крестьяне из села. Так есть какие-то. А если были связи более такие товарищеские, ну, дружеские связи, это было больше с поляками, чем с украинцами.
А почему так?
Потому что евреи и поляки были большинством в этих местечках или городах. и культурно они были ближе себя один к другому, а большинство украинцев не жило в городах, в селах, а там не было много евреев. Может быть, еще другие, но самый физический факт, что жили в отдельных местах.
Вот скажите, это правда, что, например, на довоенной Галичине культурные люди, предприниматели, учителя, священники и многие другие, что, в принципе, они знали язык евреев? То есть, что если это был грамотный священник, то он мог поговорить с ребе. Если это был грамотный предприниматель, он мог договориться с продавцом.
Или все-таки... Часть из них, я уверен, что знала. Сказать, что все знали, это будет преувеличение. Но часть знала. Даже дети иногда, если жили очень близко в соседстве, скажем, поляки и евреи, так евреи знали польский, а иногда тоже поляки знали идиш, понимали ли несколько слов. Было соседство, было.
А вот ваши родители, они говорили, ну, естественно, на польском, как языке государства?
У нас это очень важно, так посмотреть специфически на семью. Тогда имеешь какой-то смысл, как это было. Это зависит тоже, какой экономический уровень. У бедноты еврейской не знали хорошо польского, понимали, но не говорили хорошо по-польски. Украинского тоже нет. Они говорили на идиш, большинство. И дети от детства говорили по-идиш. Но, как бы сказать, средних или буржуазных еврейских семьях.
Более обеспеченных, так можно сказать.
Так, более на высшем экономическом уровне. И в Галичине, может быть, и в других регионах не было так. Но у нас дети, которые родились в 30-х годах, перед Второй войной, с ними разговаривали польским языком. Значит, мой родной язык.
Первый
это
язык.
Не идиш, первый, только польский. Я до сегодняшнего дня разговариваю по-польски без никакого акцента. Это пример.
Ну, это вопрос все-таки школы или это семья? Вот на вас так понял.
Но семья, когда мне было 2-3 года, я уже говорил по-польски. На идиш я не говорил совсем. А до школы я не дошел, потому что началась война и Холокост.
Расскажите, если можно, историю вашей семьи. Почему вот вам Господь подарил жизнь тогда, когда миллионам евреев Восточной Европы эту жизнь забрал?
Я бы сказал, что по двум поводам. Это лак, как сказать
удача,
по-украински.
Удача.
Нет, это не точно удача. Это что-то делается без никакого приготовления. Что-то случается. Ты имеешь, мазал на иврите. А мазл?
Может быть, как случай, нет?
Нет, тоже не то. Но что-то хорошего, которое делается с тобой, без и ты ничего не делаешь. По случайно. Да, можно тоже сказать. Случайно. Большинство убиты, и есть тоже случай в том, что некоторые выжили. Но это один элемент. А второй элемент – это люди, которые помогали и спасали. У меня было счастье, что были у нас связи с людьми, не евреями, которые нам помогли. Это я бы сказал ответ.
У нас есть уникальная, может быть, возможность услышать, узнать, кто эти люди, вот как вы на них вышли? Или как...
Да, это одна, покороче, я вам скажу. Одна семья – это польская семья. И какие были связи? Мой дедушка Фишель улюбленный дедушка, с которым я провел много-много часов, даже в гетто и после гетто. У него был друг поляк, коваль, делал подковы. Не всегда так было, что друзили евреи, религиозный еврей с польским ковалем. Окей? Но это случилось, и годы они дружили. И когда мы были после ликвидации гетто в Бережанах, и нужно было достать пищу, поесть, мой дедушка пошел к этому приятелю, и через 6 месяцев он доставал нам пищу, когда мы были в бункрах, ховались по разных местам, по одному месту. Это один случай. Второй, это необыкновенная история с украинской семьей, которой мы совсем не знали перед войной. Мой, как это, анкл?
Дядя.
Мой анкл?
Да, дядя.
Моей тети муж был очень такой хороший мужчина. И в каких-то обстоятельствах украинская женка с 2 детьми мужа забрали на работы в Германию, они встретились, и она влюбилась в ним. И потому она спасла и его жену еврейку, и мою маму, сестру этой жены, моей тети, и меня, и была тоже... хотела взять и дедушку Фишля, и 2 старых людей, но их поймали по дороге и уже не дошли до нас. Значит, я всегда говорю, что каждая история спасения всегда почти сложная история, потому что это Танька Концевич, которая меня спасла, могла сказать моему дяде, этому, Вова его называли, тебя я люблю, тебя я спасу, но твоей жены и остальных евреев там я не хочу спасать. Но она этого не сказала. Она взяла всех нас в свой дом в этом селе Рай.
Это тоже это село Бережанского района, да?
Все при Бережанах. 3 километра от Бережан. И 6 месяцев я был в бункре после ликвидации гетто. И потом еще 6 месяцев, 1,5 года у этой Таньки Концевич на селе, в селе Рай до лета 1944, когда пришла Красная Армия.
А вот вы уже за это время очень повзрослели. То есть за войну вообще, говорят, дети взрослеют очень...
Да, были очень уже серьезные.
Да, кто-то вышел ребенком из бункера, но седым. Вот как вы увидели этот изменившийся мир, в котором уже не было ваших соседей, уже еврейская Галичина просто перестала существовать?
Да, но я не помню, чтобы я об этом размышлял много. Было нас несколько детей, оцелевших. Из сотней детей бережан несколько. Может быть, меньше, чем 10 детей. Но мы имели свои игры там, бежали по улицах. И я не помню, но я был... у меня было тогда 9 лет. И... я не помню это как очень такое страшное время после войны. Это, я думаю, что это психологика детей, что они всегда продолжают детское дело. Но я имел тоже счастье, что я все время был своей семьей. Это по-другому влияет на молодых или на детей, которые были сами, без родителей, или у других незнакомых людей и так далее. А у меня было такое счастье, что я своей мамой был все время под оккупацией, во время Холокоста, мы все, я был с ней разом, сразу.
А потом, как сложилась история вашей семьи? Вы вместе выехали в Израиль?
Потом один год мы еще жили в Бережанах до 45-го. 45-м летом мы, была эта репатриация всех бывших польских граждан до Польши. И тогда мы переехали в конце до большого города названием Лодж, Лудж по-польски. И там мы жили еще почти 5 лет после военной Польши, Лодзи. И только в начале 50-го мы эмигрировали в Израиль, уже государство Израиль.
И вот тут интересный момент. В то время Израиль, ну, наверное, на 90% был страной эмигрантов. Там встречались...
Не 90, но наполовину еще тогда.
Наполовину.
Да, да.
Вот. И тогда появлялись люди из Украины, Польши, из России.
Из разных стран. Даже из Африки, из Азии.
И вот, а как вы стали израильтянином? Вот как вы вчерашний польский... и украинский,
очень,
еврейский мальчишка.
Очень интересный и сложный процесс. Я был первый год с половиной в кибуце. Кибуц, знаете, коллективный такой...
Такая коммуна.
Коммуна, но не колхоз. В никаком случае не колхоз. Это иная проблематика. И через эти 1.5 года я стал... израильтянин, но только изнутри. Внутри, может быть, были разные проблемы. Но это очень, очень сложная тема. Я теперь приготовляюсь писать книгу о моих первых несколько лет в Израиле. Это очень интересная и сложная тема. Но я знал иврит еще до Израиля. Я через все эти 4.5 года изучал в еврейской школе сионистской, в котором научали на иврите, в Лодже. Так что я был в организации молодежи сионистской, так что у меня было уже много-много до того, когда я приехал в Израиль.
А вот когда Израиль имел сложную историю отношений с Советским Союзом, естественно, с Украиной, как частью СССР. Когда впервые после войны, после эмиграции вы заинтересовались, можно сказать, своей родиной? И, может быть, когда впервые приехали в Украину?
Это был тоже процесс. Я об этом пишу в своих книгах, которые я написал. Это был процесс, годы. До, я бы сказал, 60-х, 70-х годов прошлого века уже я этим совсем не интересовался. Но как человек станет старшим, это нормальный психологический процесс. Идет назад, раздумывает и так далее. И один раз тоже моя покойная мама мне сказала, а почему нет у нас никаких связей с этими добрыми людьми, которые нас спасли во время войны? Не было тоже связей, потому что Запад, Восток и холодная война, это как перерезло все. И тогда я начал идти назад в своей персональной истории. И так я нашел в 80-х годах, я нашел обе эти фамилии, эти семьи. И польскую, которая нам помогала, и украинскую семью, которая живет до сегодня там, в рае, в рае бережат.
Ну вот, а вот эта Танька, да, вы говорите, Танька.
Я встречался с ней. Была очень драматическая встреча, очень такая, как бы сказать, очень эмоциональная. Она меня все время называла хлопчик, хлопчик. И мы обнимались, и все там плакали. И было... Она... Это было в 91-м.
А сейчас уже живут ее дети, да, по сути, там же?
Дети и внуки, и у меня есть хорошая связь до сегодняшнего дня. Я им даже каждые 2 месяца посылаю деньги. Я не богатый, не олигарх, но сколько я могу им помогать, я им помогаю. И мы в связи, и несколько раз я уже был в Бережанах. Прошлого года тоже был в Бережанах.
А вот скажите, эта семья имеет статус праведников?
Да. Я сделал так, чтобы 3 люди получили этот знак праведника мира. Первым делом Татьяна Концевич, Танька Концевич, это украинка, о которой мы говорили. Сын польского этого коваля, который уже не... Но его тоже... И он посмертный, и его сын Кароль, обои получили, и несколько лет тому назад, потом, тоже дочь Таньки, Анна, Аня, которой теперь почти 80 лет, она тоже получила. Значит, я сделал 4 людей праведника. А есть один праведник, за которого я борюсь, и нет у меня успеха. И это человек, который я не знал его, и он никогда не знал меня, и он не спасал меня. Но как историк, по честности, я говорю о митрополите Андрее Шептицком.
Я читал ваши статьи, и я как раз в конце нашей беседы хотел об этом и сказать, и спросить. Вы очень красиво подвели к этому человеку великому. Но почему действительно так? Человек, спасший десятки, наверное, даже сотни, наверное, еврейских душ. Почему?
Не сотни. Не нужно перелюбечивать. Он спас около 150 людей. Но это тоже достаточно.
Так вот объясните, пожалуйста, господин профессор, почему сейчас еврейское общество в лице государства, Яд Вашем, религиозных кругов?
По 2 причинам. Как бы сделать кратко. По 2 причинам. Одна причина – это этот негативный подход, так в общем, к украинцам. Второе – обвиняют его в коллаборации с Гитлером, с нацизмом и с фашизмом. А все это, я бы не сказал, что не было связи между митрополитом и немецкой властью. Были связи, но кроме того, было еще много-много другого, о котором не говорят. Не видят эту комплексную картину. Люди смотрят на черно-белое, бело-черное. Есть еще другие вещи, которых нет у нас времени.
Господин Шимон, вот если все-таки попробовать спрогнозировать будущее, я очень хотел бы, чтобы вы увидели на аллее праведников дерево в честь митрополита Андрея. Но вот нас слушают разные люди, которые не очень, может быть, даже разбираются в этом. Если дать надежду, вот когда еврейское общество придет к пониманию того, что это проблема, что сами евреи не признают, что украинцы давно Шептицкого считают святым человеком, а евреи это так...
У вас в Украине это тоже непростое дело. Много-много людей на востоке Украины, я уверен, не знали и даже сегодня не знают, кто это Шептицкий. Потому что даже после коммунизма, не говорили и не писали достаточно о митрополите Шептицком. Только там, во Львове. Там. Теперь начинается какая надея. Это мне кажется так. так как парламент Украины и правительство Украины решили гонорировать, сделать эту 150-ю годовщину родства митрополита, мне кажется, что отношение к нему начинает сменяться на хорошие, из ничего на хорошие. Но если пойду дальше таким путем, тогда, я думаю, тоже повлияют из Украины на Израиль. Я бы очень хотел надеяться, что так и будет. Но для этого надо делать большую работу.
Ви слухали програму із нашого циклу зустрічі, присвячену відносинам українців і євреїв. Це було інтерв'ю, яке наш колега Вахтанг Кіпіані зробив із істориком Шимоном Редлихом, який разом із родиною зміг вижити під час Голокосту завдяки польській та українській родинам. Вони вже по війні стараннями пана Редліха були визнані праведниками народів світу. Проєкт зустрічі створено за підтримки благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч». А добігає кінця програма «Громадська хвиля». Це спільний продукт Громадського радіо та Українського радіо. Все, що ви сьогодні почули в ефірі, хочете послухати знову, можливо, не дочули, можливо, хочете переконатися в тому, що почули правильно, уже завтра вранці можна слухати на нашому сайті громадськерадіо.орг. Цю програму провели сьогодні з вами Анастасія Багаліка та Андрій Куликов, а видала до ефіру звукорежисер Людмила Хоменко. І от я бачу, що вже у новинній студії з'явився Дмитро Васильчук. А це означає, що буквально за хвилину ви почуєте черговий випуск новин Українського радіо. Ну, а завтра о 21.07, як і належить по вихідних днях, знову в ефірі буде «Громадська хвиля». А, до речі, і не лише в ефірі, а й на сайті громадськерадіо.орг, де на заголовній сторінці є така кнопка, на ній написано «Громадська хвиля», слухайте щодня. Класніть на неї, і ви почуєте знайому музику, а потім і голоси співробітників Громадського радіо. Слухайте, думайте.
Українське радіо.